Kapitulo 27. Inapod si Mateo. Mateo 9:9-13, Marcos 2:13-17, asin Lucas 5:27-32. Laog kan kapitulo. Inapod ni Jesus si Mateo ang parasingilin buhis. Nakiiba si Kristo sa mga parakasala at tanganing tabangan sinda. Pagkatapos na paumayan ni Jesus ang paralitiko, nagdanay pa siya nin halipot na panahon sa Kapernaum sa may dagat kan Galilea. Nagduruman girare sa iya ang kadaklan asin tinukdoan niya sinda. Kan naglalakaw siya, nahiling niya si Mateo na inaapod man na liwi na nakatukaw sa opisinang pigbabayadan nin buhis. Marahayon ang imbitasyon sa iya ni Jesus, magin para sunod taka. Mateo 9:9. Posibleng marahay na arog ni Pedro, Andres, Santiago, asin Juan, pamilyar na si Mateo sa mga katukduan ni Jesus asin sa mga ginibo niya sa lugar na iyan. Arog ninda, nagsunod tulo si Mateo. Sirim kaini ang pagkaladawan ni Mateo sa iyang ebanghilyo, kaya nagtindog ini si Mateo asin nagsunod kay Jesus. Mateo 9:9. Kaya, binayaan ni Mateo ang trabaho niya bilang parasingilin buhis asin naging disipulo ni Jesus. Paghaloy-haloy, posibleng para magpasalamat sa espesyal na pag-apod na ini ni Jesus, naghanda si Mateo sa harong niya ng dakulang bangkete. Sa erisaypan, imbitado apuwer kay Jesus asin sa mga disipulo, yaon man ang iba pang parasingilin buhis na dating kaeriba-iba ni Mateo. Sindaan ginagamit kan Romanong mga otoridad na ikinakaungis kan mga tao para manguligtanin buhis. Kaiba na ang buhis sa minadoong ng mga barko, buhis sa nagbibiyaheng mga negosyante sa mayor na mga tinampo asin bayadan para sa mga produktong hali sa ibang nasyon. Anan paghiling kan kadaklan na Hudyo sa mga parasingil na iyanin buhis? Hinahamak sindakan mga tao huling parati sindang nang nadaya paagi sa paghagad din mas halangkaw na bayad kisa sa regular na buhis. May mga parakasala manayaon sa bangkete na midbid ng mga paragibonin maraot. Kan mahiling kang nagpapakang matanos ng mga Pariseo na kaiba ni Jesus sa bangkete ang sharing ng mga tao, nagkapot sinda sa mga disipulo. Ano taan sa idong paratukdo nagkakakan kaiba kan mga parasingilin buhis asin mga parakasala? Mateo 9:11. Kan madangog sinda ni Jesus, nagsimbag siya. Ang mga tawong marahay ang salo, dai nangangaipunin doktor. Pero ang mga may hilang, iyo. Konsiring, lakaw ka mo asin aramon nindo ang kahulugan ka ini. Pagkahirak ang gusto ko, bakong atang. Huli ta nagdatong ako tanganing apodon, bako ang mga tawong matanos, kundi ang mga parakasala. Mateo 9:12-13. Bako man sinsero ang mga Pariseo kan apodon ninda si Jesus na paratukdo. Pero pwede sindang makanood sa iya manungod sa kung ano ang tama. Minalataw na inimbitaran ni Mateo ang mga parasingilin buhis, asin mga parakasala, tanganing madangog ninda si Jesus, asin mag-ako nin espiritual na pagpaumay. Gusto ni Jesus na tabangan sindang magkaigwanin marahay na relasyon sa Diyos. Bakong araw kang nagpapakang matanos sa mga Pariseo, dahil hinahamak ni Jesus ang siring ng mga individual. Napairo siya nin pagmalasakit asin pagkahirak, pwede siyang magserbing espiritual na doktor sa gabos na may hilang sa espiritual. Bilang resulta, takul sa saindaan naging parasunod niya. Marcos 2:15. Nagpahiling si Jesus nin pagkahirak sa mga parasingilin buhis asin mga parakasala, bako para konsintihon ang mga kasala ninda, kundi para ipahiling ang pagkahirak na kapareho kan ipinahiling niya sa mga nagihilang sa pisikal. Halimbawa, tandaan na may pagkahirak niyang linutan ang may liproso asin nagsabi, buot ko, maging malinig ka. Mateo 8:3. Bako daw na dapat taman na kahirakan ang mga nangangaipo asin tabangan sinda, lalo na sa espiritual na paagi? Mga hapot sa pagripaso. Ano ang ginigibo ni Mateo kan mailing siya ni Jesus? Taano tayo nahamak ang ibang Hudyo ang mga parasingilin buhis? Taano ta nakiiba si Jesus sa mga parakasala?